Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De aldrende danske F-16 kampfly er snart så nedslidte, at de er svære at holde i luften. Mekanikernes arbejdspres er så stort, at de forlanger aflastning nu og her. Samtidig er beslutningen om at købe nogle nye fly for op mod 30 milliarder kroner igen blevet udskudt. Er de aktuelle problemer så store, at der skal tænkes nyt i forhold til den her enorme investering, politikerne skal foretage? Det spørgsmål skal vi jo så belyse i den her første time af Cordua og Steno, når vi om en halv time tid får besøg af to forsvarsordfører. Det er Holger K. Nielsen fra SF og Peter Juel Jensen fra Venstre. Og det er som sagt om en halv time tid. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og I lytter, I kan som altid blande jer i debatten ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Men vi lægger ud med at scanne de hjemlige himmelstrøg for at finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og det er I lytter meget velkommen til at bidrage med, eller til, hvis I har en oplagt kandidat, fordi...
For vi er spejlblanke.
Ja, det er ikke voldsomt...
Altså ikke sådan generelt, men altså med hensyn til det her spørgsmål.
Men der er ikke et eller andet, som er for os i hvert fald, er helt indlysende. Ikke? Men der er jo alligevel en del emner, vi alligevel skal berøre. Ikke?
Og, der sker noget i politik, dansk politik.
Ja, og du må så sige, den her sag, som har præget den politiske debat... altså i flere år, nemlig dagpengespørgsmålet, som den forrige regering jo prøvede at knibe sig udenom ved at tage stilling til trods for oprør i egne rækker. Det var ved at nedsætte en dagpengekommission, som her til september så skal komme med et udspil. Og det, der så er interessant ved det lige nu og her, det er så, at Dagbladet Politikken så kunne i går fortælle noget om, hvad det er, der foregår. Og det helt afgørende i det er, at man... Lars Løkke har i valgkampen sagt, der bliver ikke pillet ved dagpengesatserne, men man skal alligevel have et helt nyt system. Og det vil jo så sige, at hvis man skal følge statsministerens ord, så er det jo altså simpelthen bare en administrativ omlægning. Og det kan så være noget med kortere optjeningstid, men det hele, det må ikke koste noget mere, og jeg ved ikke rigtig, hvad man skal... Altså, hvis Løkke fastholder, at der ikke er nogen, der skal være bange for satserne, så kan man sige, nej, det kan godt være, at de ikke falder, men det kan godt være, at de så heller ikke bliver nok ikke længere. Eller, der er ligesom lagt op til, at jeg tror, at man skal lave sådan et kompromis, hvor man får Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre til at vedtage noget, der sikkert nok er egentlig ikke særlig anderledes end det, man har, men man laver en administrativ øvelse, som koster nogenlunde det samme, som vi har nu, og så må vi sige, og så må fagbevægelsen og venstrefløjen derfra holde deres kæft, for nu har de tre store partier vedtaget, sådan bliver det.
Ja, måske, altså, det er jo lidt svært at se, at der kommer et... En løsning uden at de tre store partier på en eller anden led ikke er med. Fordi Venstre, de sidder med regeringsmagten, de skal selvfølgelig med. Dansk Folkeparti er et stort parti, de går ikke med i noget, som ikke Socialdemokraterne på en eller anden led kan spise. Det tror jeg, der er rimelig stor enighed om efterhånden. Og Socialdemokraterne, de går med, dels fordi det er jo dem selv, der har, eller kunne tænkes at gå med, dels fordi det er dem selv, der har nedsat denne her dagpengekommission. Og så er der også nogen, der mener, at LO's afgående formand, Harald Børsting, jo, som sidder i dagpengekommissionen, er en primus motor i at drive processen om, at man faktisk er interesseret i at få noget, der er i det mindste bedre end det, man har. Hmm. Altså, en eller anden forbedring er trods alt noget frem for, at man kører videre som i dag. Så er synspunktet måske i den officielle del af fagbevægelsen. Men vi ved det faktisk ikke. Jeg tror, altså Dansk Folkeparti presser på at få flere penge ind i systemet. Og hvis det sker, jamen, så tror jeg, at de andre borgerlige falder ud. Altså, så tror jeg, Liberal Alliance er uinteresseret, så tror jeg, de konservative er uinteresseret. Og de radikale er jo også med i det her spil, og de har jo appelleret til de de såkaldte ansvarlige partier, det skulle så være Socialdemokraterne og Venstre, om at man laver en aftale med dem, som holder, så at der ikke bliver tilført flere penge til systemet.
Jeg undrer mig over.
Det, der jo så også er interessant, det her, hvis der skal flere penge i systemet, ind i systemet, og det er, man nok taler om mest, det er det her med genoptjeningsret, at det skal blive nemmere at komme ind. Altså satserne kan der ikke røres ved. Man kan ikke forestille sig en Lars Lykke, som gik til valg på og med meget, meget flosset troværdighed, at man så forestiller sig, at han pludselig render for det der klokkeklare løft om, han ikke vil røre satserne. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, vil ske. Så derfor så tror jeg, vi er i den situation, at hvis der skal ske noget som helst, så handler det jo om, at det kan blive nemmere at komme ind i systemet, og det alene koster nogle penge. De skal så findes på finansloven, og det skal Dansk Folkeparti være med til at bære igennem. Det kunne så være deres lunds.
Jeg undrer mig lidt over, at du nævner De Radikale, ikke? Fordi altså indtil valget her, så var De Radikale jo et parti, der havde en enorm indflydelse, og specielt på det her spørgsmål, hvor de fastholdt Socialdemokraterne og deres parlamentariske grundlag i, at det her, det kunne der ikke pilles ved, og så måtte man så afvente den her kommission. Men så er det enormt underligt, at et lille parti som De Radikale med 8 mandater råber op om, at de er klar til at gå ind i nogle forhandlinger omkring de her ting, og at man skal lytte til med dem sige, hvad er det for et selvbillede, man har der? Fordi er det ikke fuldstændig flintrende ligegyldigt, hvad 8 radikale mener om det her?
Nej, det er det ikke. Og det er der ingen grund til. Hvis det her skal være langtidsholdbart, så skal det jo kunne holde til, at der for eksempel sker et regeringsskifte efter næste valg. Og hvis man så har De Radikale med ombord, ligesom man havde øvet, da man sidst ændrede de her ting, De Radikale var dem, der blokerede for, at man ikke fik ændret noget. Og hvis man så har dem med i en aftale, jamen, så kan det jo ikke ændres efter at der kommer et valg, og en ny rød regering kommer til. Det er jo ret interessant.
Det vil sige, at de store partiers realpolitikere, de regner med, at De Radikale bliver et meget, meget afgørende parti.
Det har det jo altså været lige siden 1905.
Jamen, er det ikke ligesom...
Der har kun været en periode, hvor de sådan set ikke rigtig har betydet noget, og det var i VKO-årene fra 1 til 11. Men selv der, for eksempel når vi taler omkring det her med de her reformer, der har været, ikke, de stemte jo også for dagpengereform, selvom de ikke var en del af forliget, ikke, så er de jo vigtige.
Så du mener, at man skal stadigvæk tage dem alvorligt, og de måske kan rejse sig?
Jeg vil sige, men problemet er jo bare, at hvis... Jeg tror, Dansk Folkeparti er det centrale parti her, fordi... Og Dansk Folkeparti har jo sagt, at de vil bruge flere penge til det her system. Så må de jo være med til at finde den, altså et eller andet sted på finansloven, fordi vi får heller ikke nogen finanslov uden Dansk Folkeparti. Så Dansk Folkeparti er helt centrale. Man kan så sige, der er jo også den situation, at det er jo ikke Lars Lykke, der har nedsat en dagpengekommission.
Nej.
Det er det, synes jeg det ikke. Så det er jo en tidligere regeringsprojekt, og det gør jo også, at hvis det interessante er, at man ligesom kan se, hvor interesseret er Socialdemokraterne egentlig i at forændre noget. Det tror jeg, de er. Fordi hvis de kan få noget ud af det, og de kan få Dansk Folkeparti med, så gør de det. Men jeg tror, man lige nu at prøve at forsøge at afvente lidt, hvad kommer det der endelige forslag til at se ud? Der kan godt gå, der kommer nok gå til at gå en måneds tid nu, eller halvanden.
Godt.
Vi er omkring så 1. oktober, før vi ved
så
noget
mere. Så er der en ting, som jo er en nyskabelse, synes jeg, her. Det er, at Lars Løkke har proklameret, at vi skal have en såkaldt udenrigspolitisk udredning. Det er ikke en kommission. Der skal én mand i spidsen for at lave sådan en udredning. Hvad i alverden er det? Hvad går det egentlig ud på? Er det en mand, der sætter sig ned og siger, dansk udenrigspolitik er ukoordineret? Nu har vi fået færre ministerier, vi har fået samlet nogle ting, men er det også en mand, der skal afstikke en udenrigspolitisk kurs? Eller er det ikke det, der er udenrigsministeren, der gør det, eller hvad?
Jo, men det, man har savnet i nogle år, det er jo en egentlig strategi for, hvad er dansk udenrigspolitik? Hvad er det, vi skal fokusere på, osv.? Det er jo altid godt at have en politisk strategi, fordi så er man bundet op på et eller andet. Og når man nu har, som Lars Løkke, parkeret sin rival, Christian Jensen, over i Udenrigsministeriet, og på et område, han jo ikke rigtig har beskæftiget sig særlig meget med, han har aldrig været ordfører på området, Til gengæld har han rigtig meget arbejde. Han flyver jo rimelig meget rundt. Han passer jo...
Han er på behørig afstand af de politiske beslutninger.
Han passer en meget, meget stor butik, som der var en 3-4 minister, som passede før ham. Plus det, han sidder med i koordinationsudvalget, som jo er det store og centrale besluttende organ i regeringen, så han er jo de centrale steder. Plus han er koordinator mellem Venstre Folketingsgruppe og regeringens koordinationsudvalg. Så det er en meget, meget travl mand, som jo kunne tænkes og måske også formulere sin egen udenrigspolitik. Og det tror jeg ikke, at Lars Løkke er særlig interesseret i. Jeg tror, hvis der skal være en udenrigspolitisk strategi, så tror jeg, at han vil have den formuleret af indsigtsfulde mennesker. De fleste gætter på, at det bliver Taksøe Jensen. Peter Taksøe Jensen, tidligere ambassadør i Washington, og vist nok på vej til Indien, til New Delhi, hvor vi også har ambassade. Det er ham, der får opgaven. Det er i hvert fald det spekulationer, det går på. En indsigtsfuld mand. Og når du så har vedtaget en eller anden form for strategi, så vil sige, det her, det er vores udenrigspolitik, det er statsministeren så sådan enig i. Det er formentlig ham, der har det afgørende ord. Men det er sådan noget, der kunne drøftes, kunne jeg forestille mig, også med Dansk Folkeparti, som også skal lægge stemmer til mange af de her ting. Men i hvert fald en strategi, og den skal Kristian Jensen så også udfylde, kan man sige. Han får jo også indflydelse, men hvis man har ham bundet op på en strategi, jamen så har man jo også ligesom line
så, det, i... Det, du simpelthen,
så har man sådan, line i udenrigsminister.
Altså sådan, hvor man kan sige, sådan en frokostbordstolkning af det, det er, at Lars Løkke, han beder en betroet embedsmand om at formulere en strategi, mm-hmm. og så får Kristian Jensen sin to-do-list derfra, og så har han i øvrigt bare pass sit arbejde.
Altså man kan sige, det er en ramme, ikke? Altså, ja. Du skal jo ikke, det er jo ikke sådan, at det er sådan totalt fjernstyret. Altså alle, det er jo ikke usædvanligt, at en regering lægger en politisk strategi for nogle forskellige områder, og så er det ligesom den ramme, man udfylder. Her tror jeg bare, at Løkke, som også er interesseret i udenrigspolitik, er interesseret i, at det, der foregår i Udenrigsministeriet, det er noget, han selv kan genkende, når han... det er også en måde, kan man sige, at holde styr på Kristian Jensen, at sige, prøv at høre, vi har en politik, vær venlig og køre på de skinner, som vi har
det, lagt. Det, der undrer mig lidt, det er, at da vi havde det opgør mellem de to fløje, så var det jo egentlig mere...
Det er jo ikke politiske fløje, det her. Det er, det er forskellige interessenter.
Jamen, det er så...
Fordi de er ikke politisk uenige.
Jamen, det er jo det. Altså, så må man sige, altså, hvorfor er det så vigtigt for Løkke at lave en strategi, som Kristian Jensen skal følge? Fordi Kristian Jensen har været hans rival til magten i partiet, men ja, politisk er der jo ikke den store uenighed.
Det er fordi Lars Løkke dybest set ikke tiltror, at Kristian Jensen har særlig stor tillid til Kristian Jensen. Det er i hvert fald ikke mit indtryk.
Så fik vi det på plads. Ja, så lad os snakke om en af de minister, han har umanerlig stor tillid til, nemlig sheriffen, den nye Søren Pind,
ja.
Som jo, hvad skal vi sige, har med vanlig bramfrihed, meddeler. Det er jo ikke, fordi jeg mistror Søren Pind for ikke at kende til magtens tredeling, men jeg kunne da alligevel ikke lade være med at undre mig over, at han i en reaktion på optøjerne i lørdags på Nørrebro melder ud, at det er noget, han vil se nærmere på, og lige sender signalet, der er god plads i de danske fængsler.
Ja.
Det må jo betyde, at den forrige justitsminister, eller dem var der jo mange af, har haft stor, stor succes med at bekæmpe kriminalitet i Danmark, siden der er ledet i værelser rundt omkring. Og noget af det, som de jo...
Måske er fængselsvæsenet blevet effektiviseret.
Og men altså effektiviseringer, man kan godt snakke om, at man skal rationalisere.
Effektivisere. Der er måske flere, der afsoner derhjemme med fodlænke.
Der er ledige kvadratmeter, det er det, vi får at vide. Mm-hmm. Og det er jo da interessant, netop når nu, at de unge mennesker, der kaster med sten mod banker og ejendomsmæglere, de jo simpelthen klager over boligmulighederne for at få en bolig på Nørrebro. Jeg ved så ikke, hvad det er.
Altså, jeg kan jo lige sige, at nogle af de her mennesker, som de bor jo også i kollektiv. For eksempel her til morgen er kollektivet Bum Sen i Baldersgade blevet stormet af politiet. Det er sådan en ransagning, og det er, altså, og man har anholdt en hel række mennesker efter den her Reclaim the Streets-ballade på Nørrebro. Altså kollektivet Bum Sen, altså ikke Bumsen, men Bum Sen i Baldersgade. Så der har man altså boet, men det kunne det være, at de får andre et andet sted at bo, Hotel Gitterly måske. Men det kræver selvfølgelig, at de er blevet dømt i en retssag.
Men jeg tænker også, altså, når man siger, at der er god plads i fængslerne, så må det jo være, fordi at just den nye justitsminister ser nogle muligheder for, inden for den gældende lovgivning naturligvis, i at kunne idømme sådan nogle optøjer mennesker, der har deltaget i dem, så hårde straffe, at de faktisk skal have fast bolig i en anden bydel. Det er da alligevel ret voldsomt, er det?
Jo, altså man kan sige, jeg ser det lidt som Søren Pind, som gerne vil træde i karakter, som at sige, nu der kommer nye boller på suppen. Han siger jo også noget om, at de vil fyre en historisk hård kontant stil i forhold til uromager, urostifter og ballademager og sådan noget. Og det tror jeg faktisk, der er ret stor opbakning til. Altså, en politiker er jo ikke bare en administrator, Torben Steno. Det plejer vi jo at punke den mange
af. Jeg har ikke sagt noget grimt om det.
Det er jo også, det her, der er jo rigtig meget værdipolitik i, ikke? Altså, nu skal I høre her, vi vil ikke finde os i det. Men det er ikke det samme som, at Søren Pind vil blande sig i, hvad der sker nede i retssalene. Han skyder sig ind, også ved for eksempel i dag at sige, at nu skal vi hæve strafferammen for vold og voldtægt. Nej, voldtægt er det jo så. Det skal være minimum
6 år.
Ej, er det ikke 2?
Nå, men snakker om op til 6 år.
Ja, nu skal der ske et eller andet, men han siger jo stadigvæk, og så siger han også, jeg er jo ifølge retsplejeloven landets øverste anklagemyndighed. Det er så ikke ham, der er sådan personligt sidder nede og er med til at anklage den ene og den anden, men det siger han altså. Og jeg ser jo det her som politik, altså juridisk politik eller retspolitik, og det er jo også at sige, det er det her, vi vil. Og det tror jeg faktisk, at der er ret mange, der er enige med ham.
Sige, det er signalpolitik, fordi man kan jo sige, at der er ikke noget opsigtsvækkende i, at en justitsminister går ud og siger, når folk laver noget indlysende
og
ulovligt.
Og det han jo sagde i forbindelse med det, der var god plads i fængsel, det var, han sagde, nu vil jeg se på, om politiet har de rette værktøjer. Og det er vel inden for rammen af det, man må.
Men det er måske også mere bare, at vi skal til at vende os til, at vi sådan har en justitsminister, der sådan er, hvad skal man sige, sådan kulturelt meget sådan inspireret af sådan en klassisk republikaner fra Midtvesten. Det er den form for retorik, det er den type, der sidder i det kontor lige nu.
Men vil man gerne se på det, hvis man er fastlæser information eller politik.
Det ved jeg ikke. Jeg er da hverken fastlæser eller noget som helst. Jeg synes, at det... Altså, hvad er der galt i at lade sig inspirere af en republikaner, tough on crime-type?
Ja, det var jo Tony Blairs, en af hans valgslogan tilbage i 1997. Det var en socialdemokrat, der var hård. Trine Bramsen er også en, der... I hvert fald, når hun er i regeringen, så er hun også rimelig tough.
Er du sindssygt, Trine Bramsen?
Socialdemokraternes
ville være spidskandidat for Tea Party i Midtvesten.
Men der har jo altid været gode stemmer i at slå sig for brystet og sige, nu skal de have nogle tæsk, alle de der laver ballade og voldtager osv.
Men tiden iler, vi skal også lige berøre Folketingets mindste parti. Fordi den 6 mandater store folketingsgruppe, som under ledelse af Søren Pape Poulsen, er jo et parti, som man kan sige, diskuterer meget, om det var rigtigt af dem at gå et skridt til højre i den forgangne valgkamp, som så endte med en mandat tilbage om 2. Det på 2. Det kostede Lars Barfoed, den tidligere formand, et mandat. Første gang i partiets historie, tror jeg.
Første gang i Folkestyrets historie, at der ikke er blevet valgt en konservativ til Folketinget på Frederiksberg.
Han er nu i dag ude med... Denne her 58-årige flinke mand, ude med en jobannonce, hvor han nu meddeler, at han ikke forsøger at blive genopstillet, og at han trækker sig ud af politik. Og jeg synes, at det er en interessant ting at sige, at man trækker sig ud af politik på et tidspunkt, hvor vælgerne for længst har trukket ham ud af politik. Altså, Lars Barfoed har sin... han har noget med ministerpension og noget, og han er 58 år.
Vindepenge, 2 år efter,
men han vil åbenbart gerne have et lønnet job, og sådan helt i tråden med Brian Mikkelsen, jo, som jo er lykkedes at blive genvalgt, uanset hvor dårligt det går i partiet. Han sagde jo, da han var færdig med sin ministertid, at han søgte udfordringer, som det hedder, i det private erhvervsliv. Der var bare ikke nogen i det private erhvervsliv, der ville give ham en udfordring.
Så han genopstillet og blev valgt?
Blev genopstillet. Det har, den mulighed har Lars Barfoed så frasagt sig.
Men man kan sige, hvis det nu går 4 år, så er det jo, så er han 62.
Ja.
Og det er jo ret lang tid at gå og trille tommelfinger, ikke? Og 2 år kan han jo, får han jo penge for skatteborgerne. Så det her, jeg synes, det er meget fornuftigt.
Jeg vil bare give Lars Barfoed det gode råd, fordi at dig, altså... Du har haft en fin karriere, også før du kom i Folketinget. Økonomisk tror jeg egentlig ikke, at der er så meget at jamre over. Så man kunne også gøre det, at man kunne prøve at vise klassisk konservativ politik i praksis ved at sige, jeg har min eftervederlag for diverse politiske poster, så jeg engagerer mig i frivilligt arbejde i civilsamfundet og bliver hattedame på Frederiksberg.
Ja, det vil sikkert sådan, fordi være nydeligt
at se. Det vil jo være et signal, fordi ja. Jeg synes, når vi snakker, især borgerlige politikere, som jo snakker så meget om med staten, og som jeg i den grad billiger, at der er mange opgaver, staten ikke skal tage sig af, som det frivillige, hvor civilsamfundet har svigtet i mange, mange år. Jeg vil gerne give opfordrer Lars Barfod til at blive ulønnet hattedame.
Jamen, den opfordring hermed givet videre. Men hvis det ikke... Men som om, at det konservative Folkeparti ikke er, hvad skal man sige, er ramt af ulykker. Altså, en ulykke kommer jo sjældent alene. Det er jo det gamle udtryk. Og det er også for det konservative, som jo oplever den ene overladning efter den anden. Nu er det Barfod, der melder sig ud.
Ja, han er ikke den eneste, der har forladt
skuden. I dag kan man jo læse, at et af de sådan mere opmuntrende, hvad skal man sige...
Farverige...
Blikfang for det konservative Folkeparti, nemlig... er undertøjsmodellen. Kan man kalde hende det?
Det kan man jo godt. Det er jo hendes professionel. Men Nikita Klæstrup nede fra Lolland Falster, altså hun indskrev sig i den her konservative tradition, fordi det konservative folkeparti har jo historisk været et af de få partier, som har kunnet præsentere farverige, markante medlemmer, som har blottet deres bryster i offentligheden, både på stills og i levende billeder. Hvem husker ikke Susanne Bjerrehus? Hvem husker ikke Louise Frevert, inden hun gik til Dansk Folkeparti? Og der kan man sige, at Nikita Klæstrup, hun var ligesom den, der skulle bære det blottede brysts konservative fakkel videre.
Og hvis man slår op i Ekstrabladet, og det er ikke noget, jeg opfordrer til sådan generelt, men der kan man, se et billede af hende, hvor hun er i frække kjoler osv., studenterhue, og som, hvor man kan se hendes barn. Nå, men hun har meldt sig ind i Liberal Alliance.
Ja.
Det har hun meddelt i går, og kæresten, han var
forhåndsværende kæreste.
Forhåndsværende kæreste for... Rune Christensen hedder han. Han blev ikke valgt, og hun havde ellers støttet ham i valgkampen. Men nu er den jo overstået, han blev desværre ikke valgt, og så har hun så meldt sig ind i Liberal Alliance. Og det er jo ligesom den trafik, vi har set længe.
Man kan sige,
at mange konservative
melder sig. Jeg kender ikke Nikita Klæstrup, og skal på ingen måde vurdere hende på andet end de billeder, jeg har set. Men jeg synes jo, det er interessant, at der var en opinionsundersøgelse blandt såkaldte paradisoer.
Hvad er det for noget?
Det er sådan nogle kvinder, der deltager i Paradise Hotel.
Okay, har hun gjort det?
Nej, det har hun ikke. Men blandt dem, der var Liberal Alliance også det største parti.
Ja, ja.
Så man kan sige...
Men held og lykke, og tillykke med hinanden.
Men det er jo også, man kan sige noget om det konservatives panik. Altså, nu går så denne her farverige person til Liberal Alliance. Og så nogle af dem, som skal bære faklen videre, og som skal sætte sig på generationsskiftet i det konservative. Der har vi så ham, den nu også forladte kæreste, Rune Christensen. Og jeg mener jo at personligt, at strategien om, at de konservative ville gå højere om både Dansk Folkeparti og Venstre i valgkampen, var helt forkert. Men man kan se, at Rune Christensen, som jo så heller ikke kom ind, han er da på banen med noget, der bakker op om den linje. Og jeg ved ikke, om det er så klogt. Han mener, at når vi har begivenheder som optøjerne på Nørrebro i lørdags, så skal man overveje at sætte militæret ind.
Aha.
Jeg kan så regne ud, at det kan ikke være F-16-flyene, fordi de sikkert nok kunne yde en fin indsats, men de er jo altså forældet og befinder sig i Mellemøsten det meste af tiden, og resten de står... og til reparation i Skrydstrup. Jeg ved ikke, om det er kampvognen, han har forestillet sig, at man skulle sætte...
Det plejer at ødelægge vejene, hvis man sætter kampvognen. Men i øvrigt, så har vi jo... Altså, så er militæret jo i en sådan frygtelig tilstand. Ikke mindst takket være, at de konservative har stemt for nedskæringer. Så de kan jo dårligt nok stille hold. Altså, så det er nok bedst, at politiet løser den opgave. Og det har de jo gjort i dag, og det er udmærket. Jeg vil jo fremhæve en anden konservativ, som jo nu gør en indsats for at virkelig få partiet frem. Det er, hvad hedder han, Rasmus Jarlov, som nu er
nydeltager
i, ja, det er sandt, i Vild med Dans.
Okay.
Og det giver mig anledning til at citere en af mine yndlinge, Ronald Reagan, tidligere præsident, som sagde, at politik er verdens næst ældste erhverv og har meget til fælles med verdens ældste erhverv.
Jeg vil så sige om Rasmus Jarlovs entré i Vild med Dans, at en af hans forgængere, det er jo den nuværende udenrigsminister Kristian Jensen, og jeg vil bare sige, han fik ikke noget ud af det.
Men han er jo blevet udenrigsminister.
Ja, ja, så men det er nok ikke på grund af det. Nå. Men jeg synes også, altså jeg vil sige til Rune Christensen omkring indsættelse af militæret, altså det er, synes jeg, et ikke særlig fornuftigt synspunkt. Men man kunne overveje og indsætte hjemmeværnet, fordi de kunne jo godt trænge til noget kamptræning, og ikke bare kun skulle styre trafikken til parkering fra, til og fra de store sommerfestivaler. Der kunne være muligheder i det.
Okay. Mens vi skal snart have en debat, og jeg vil lige riste en lille rune for Harald Nielsen, Guld Harald, som jo desværre tabte kampen mod kræften og døde her i går, tror jeg det var. Hvad har han med et politisk program at gøre? Jeg vil sige, at han sammen med Helge Sander gjorde en indsats i 70'erne for at få professionelt fodbold til Danmark. Er der noget politik i det? Ja, lidt er der jo, kan man sige, fordi dengang var der jo det her mærkværdige socialdemokratiske synspunkt om, at professionel fodbold, det var noget værre noget, det skulle man ikke have. Og der gik de jo sammen og lavede den der professionelle liga, som jo så blev overhalet indenom, fordi at de store klubber i Dansk Boldspilunion fandt ud af, at det her, det kom jo nok alligevel. Så tak til Harald Nielsen for den indsats også. Det var sådan set bare ordene her. Og nu tror jeg faktisk, at vi skal videre. For vi har nu fået besøg. Ja.
Og jeg skulle også bare lige sige til lytterne, at vi er klar over, at samtlige lytter har siddet og tænkt på, om der var en værdig modtager til ugens fidusbamse. Vi kunne ikke finde nogen. Lytterne kunne ikke finde noget.
Har faktisk fået et enkelt forslag.
Og hvad
det skal
er det?
Jeg lige komme ind på her. Det er Kasper Lyne Netterstrøm, en af vores faste lyttere, som siger, hvad med de konservative nasser Carter for at ville stoppe nedskæringerne i ulandsbistanden? Altså de her ulandsbistandsmidler, som jo skal finansiere alt muligt. Kampfly og lavere skatter.
Jeg vil sige tak for forslaget.
Det ene og det andet.
Tak for
dagpengereform. Der er ikke grænser for, hvad ulandsbistanden skal finansiere.
Jeg synes bare, at vi bliver nødt til at afvise forslaget, fordi jeg synes, forslag fra et parti med 6 mandater, altså helt ærligt, det er
de konservative. Bevar mig vel, de skal der lægge stemmer til en finanslov, det er da ikke fuldstændig sindssygt.
Men altså,
prøv nu at tælle til 90, Torben Sten.
Ja, men altså, det der med at tælle til 90.
Det er det, der går ud på, Mark.
Ja, det ved jeg godt, men når de andre sidder og tæller til 90, så de sidste, de tænker på, det er nok de konservative lige nu.
Godt, jamen. Nå, men vi skal videre med noget andet. Det bliver desværre ikke
en fidusbamse
til Nasser Carter, men tak for forslaget.
Men vi skal til at tale om noget helt andet og meget væsentligt. Fordi det er, altså det danske luftvåben, det har altså er næsten uafbrudt i krig, og det har det været længe. Og flyene, de er simpelthen så gamle, at de er svære at holde i luften. Mekanikerne er desperate. Og så kommer oven i det, så kommer beslutningen om indkøb af nye fly. Noget af det første, den nye forsvarsminister Carl Holst har gjort, det er at udskyde beslutningen igen. Men altså, tiden den kalder på en beslutning meget, meget, meget snart. Men i lyset af det seneste oplysninger, vi har nyheder her, så er altså er muligvis forudsætningerne for den her beslutning har ændret sig en smule. Og det skal vi diskutere lige om lidt med de to forsvarsordfører fra forligskredsen, nemlig Holger K. Nielsen fra SF og Venstres Peter Juel Jensen. Velkommen til jer begge to. Men lige inden vi lader jer for ord, så vil vi lige bede landets førende kampflyekspert Andreas Krog lige rise banen op. Og han skal vi høre nu.
Vi står i den situation, at vores F-16-fly er op til 35 år gamle nu, og vi har simpelthen brug for nye fly nu, hvis vi stadigvæk vil have kampflykapacitet i årene fremover, ikke vil stå i nogle år uden kampfly. Nu er indkøbet af nye kampfly i virkeligheden en proces, der blev igangsat for 10 år siden i slutningen af august 2005. Men man har så hele tiden udskudt processen, fordi man har fundet ud af, at F-16-flyene godt kunne holde lige lidt længere. Men nu er vi derhenne, at nu kan de simpelthen ikke mere. De kan allersenest, er der for den seneste vurdering, de kan holde til 2024. Men så er de altså også op til 44 år gamle. Og når man så regner tilbage efterhånden, hvad det vil tage at implementere og bygge flyene og forhandle kontrakt, jamen så er det nu her i efteråret, at vi skal tage et typevalg. Og altså vælge mellem, hvilke af de tre fly er det, vi skal forhandle videre med om en endelig kontrakt. Og det er man politisk også indstillet på. Det synes jeg, man kan høre på de signaler, der er kommet de sidste par uger. Nu ved man godt, nu er det nu. Nu kan vi ikke trække den længere. Så det, der kommer til at ske de næste måneder, tror jeg, er, at forsvarsminister Carl Holst vil ligesom samle forligskredsen. Og så vil man gå i gang med at diskutere det her. Og der handler det jo netop om, hvad er vores ambitionsniveau? Hvad er det, vi gerne vil kunne? Hvor mange missioner og mange timer vi vil gerne kunne udsende flyene på i fremtiden? Og hvor mange fly skal vi så købe til det formål? Fordi altså, der er ingen tvivl om, at vi skal have en samfly. Det er der bred politisk enighed om i forligskredsen. Det er kun Enhedslisten og politikken, der er imod det projekt. Så vi kommer til at få nye kampfly. Det, der bliver diskussionsemne, det bliver, hvor mange kampfly, og skal vi så vælge F-35 som vores allieret, eller skal vi gå med måske lidt mere livrem og seler, de mere sikre valg, de så også lidt ældre, knap så moderne Super Hornet eller Eurofighter. Så der er ingen tvivl om, at man skal aldrig i den her kampflykonkurrence, som har kørt i så mange år. Men der er rigtig, rigtig meget, der tyder på, at det er nu en kampfly. Og brevet fra mekanikerne, F-16-mekanikerne, understreger det jo også rigtig godt, fordi de peger jo også selv på, at F-16-flyene er snart ikke kan mere, og er meget vedligeholdelseskrævende.
Holger K. Nielsen, du har været i politik lige så længe, som F-16-flyene har været i luften snart, ikke? Det nærmer sig i hvert fald. Så du ved jo, hvad det handler om, det her, ikke? Altså, er der noget i den seneste, der får dig til at ændre holdning til de her ting? Fordi, altså, det, for mig lyder det jo mærkeligt. Man kan holde de der F-16, som næsten ikke kan holde til luften nu, så får vi vidt, at vi kan godt holde dem i luften til 2024. Altså, i en almindelig tankgang, så er det faktisk ret længe. Men, og samtidig så har det hele tiden set ud som om, at det vi skulle, det endte nok med den her amerikanske F-35. Men er det ikke nu, at man siger, hvis Danmark skal være uafbrudt i krig, så er vi nødt til at købe en hyldevare? Forstået på en af de andre to.
Jo, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså det med, at man har besluttet sig for F-35, som alle går og påstår, det har jeg hele tiden afvist. Det har man faktisk ikke. Der er mange ting, som spiller ind her. Dels det, som du siger, skal vi have en hyldevare eller ej? IC4-skandalen spørger jo meget. Ja,
absolut.
Absolut ikke. Der er ikke mange politikere, der gerne vil være ansvarlige for en tilsvarende skandale omkring kampfly.
Hvorfor så ikke bare tage en frisk beslutning og købe nogle F-18 eller nogle Eurofighter nu og her? Man kan gå ind i butikken, og så kan man dagen efter stort set sende dem direkte ned og myrde løs på ISIS.
Ja. Ja, hvis det er det, vi skal. Altså,
også, det er så et andet spørgsmål.
Også om 3 år, ikke? Der kommer jo en rapport her. Altså, de har jo siddet og arbejdet med de her ting i Forsvarsministeriet igennem adskillige år nu. Der kommer en rapport, hvor man sammenligner de tre typer i forhold til hinanden. Så hvad kan de, og hvad kan de ikke? Hvad har de af fordele? Hvad har de af ulemper? Både økonomisk, men også militært. Og der synes jeg, vi skal afvente til, at man kommer med den rapport. Det har vi sagt hele tiden. Altså, der er ikke noget, der er afgjort. Der er ikke afklaret noget som helst endnu. Men vi er nødt til at se den her meget, meget grundige analyse, som de kommer med, før vi træffer en beslutning. For det er jo en ganske stor beslutning, der skal træffes. Det er mange milliarder kroner.
Peter Juel Jensen, du repræsenterer jo det enlige regeringsparti i den her diskussion, og det er jo ligesom jer, der har serveretten. Det er i hvert fald det, din statsminister går og siger. Nu må vi jo snart til at have en beslutning. Det, nu må I til at serve. Og hvornår gør I det?
Altså, jeg kommer ikke bare fra det enlige regeringsparti, jeg kommer faktisk også fra det bedste regeringsparti.
Og så er det på plads.
Men der er ingen tvivl om, at der kom jo lige et valg på tværs her. Der var lagt op til i den tidligere forligskreds, at der skulle træffes en beslutning i medio 15. Og den har ministeren...
Det er vi nu.
Ja, og den har ministeren så skudt på grund af valget til ultimo 15. Så det bliver i løbet af efteråret, at vi lægger os fast på en beslutning. Men jeg er meget enig med Holger K. i, at det vi går og venter på alle sammen, det er den militærfaglige vurdering. Hvad er det for et fly, som passer bedst til Danmarks behov?
Jamen er det, undskyld mig, men det er den militærfaglige vurdering. Altså, det er jo også ikke et fuldstændig præcist begreb, fordi der er også noget, der hedder, hvem køber vi af, hvorfor? Fordi hvis vi køber den der F-35, som er meget uafklaret projekt, som ikke ligefrem har dokumenteret sin fuldstændig fantastiske evne til at føre krig, men at argumenterne for det er, at det vil amerikanerne nok helst have, at vi gør, fordi vi traditionelt, som vi har været, er en meget, meget, meget betroet allieret. Og derfor så skal vi købe af dem, så vi kan forblive inde i varmen. At det argument i virkeligheden er stærkere, end at sige, der står mekanikere og klager over, at de fly, vi har nu, de er for gamle. De andre er lige til at købe.
Jo,
Danmark har stået som en meget vælsindet kunde i en herretøjsbutik i 10 år, ikke?
Jo, jamen det er også svært. Det er også svært at købe tøj. Herr Stenum, det er ikke nemt, og derfor så skal man gå ind i det med åbne øjne, og man skal have svaret på alle spørgsmål.
Jeg spørger dig bare, altså de der Boeing, altså Hornet, Super Hornet, F-18, tror jeg den hedder, ikke? Og Eurofighter, det er jo ikke fordi, de ikke kan udføre det job, som vi gør mod ISIS for eksempel nu. Det gør andre lande med de der fly. Det er jo ikke sådan, at de andre flyver med noget, der er fuldstændig... Nogle gange så får det til at sige, de er lidt ældre. Ikke? Men det er jo trods alt ikke Stukas, vi har købt i Nazi-Tyskland. Det er jo sådan rimelig moderne maskiner. Ikke?
Jeg tror ikke, der er nogen i forligskredsen, der har lagt sig endelig fast på en flytype overhovedet. Og det er derfor, vi gerne vil have den militærfaglige vurdering med over. Så er der selvfølgelig også nogle strategiske overvejelser med hensyn til alliancer osv. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der vejer aller tungest hos forligskredspartiet.
Jamen hvad er det? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af.
Jamen altså, vi skal have et fly, der kan opfylde de behov, som vi nu har i Danmark. Og nu bliver der snakket omkring hyldevarer. Vi har alle sammen været utrolig tilfredse med F-16, og den har 35 år på banen. Det skal et nyt kampfly, som Danmark køber, også kunne levere. Men ser man tilbage på den proces, der gik forud for indkøbet af F-16, så havde det jo heller ikke fløjet, da man købte det der i 75. Der gik jo 2 år inden, at der var en dansk pilot op og sidde i det. Og i starten var F-16 altså ramt af utrolig mange uheld, brænde, og der faldt fly ned. Så den proces, som der nu er blevet lagt op til her, og som den tidligere forligskreds har forhandlet sig frem til, den synes jeg, vi skal følge. Og så skal vi altså vente på de militærfaglige vurderinger. Hvad passer der til hvilke behov man har i forsvaret? Og så skal vi også politisk skyde os ind på, hvor mange opgaver skal vi forvente af vores luftvåben i fremtiden?
Det skal vi også lige have et svar på, fordi hvad er det, vi skal med alle de der flyvemaskiner? Jamen, altså, vi skal lave air policing, og vi skal kunne deltage i, når vi bliver bedt om det, og komme ud i internationale aktioner. Men der er også noget, der hedder, at hvis man siger helt op mod 30 milliarder kroner, der er noget, der tyder på, at man godt kan opfylde begge de behov ved at købe en hyldevare og få dem lidt billigere.
Jo, men kan den flyve i 35-40 år? Der er ingen, der regner med, at Danmark skal ud og investere i en ny kamp.
35-40 år, så skal vi flyve med ubemandet fly. Den der F-35, den er forældet ind, når
hovedet kommer i luft. Hvor lang tid har F-16-flået?
Altså, jamen, sådan kan man jo ikke regne i tid.
Nej, vi bliver bare tvunget til at sige, at vi skal købe et fly, som også er fremtidssikret, og derfor så skal vi have svaret på alle spørgsmålene, og derfor går vi og venter på den rapport fra Forsvaret.
Om det spørgsmål, du stiller, er jo det centrale, ikke? Hvad skal vi med de her fly? Der er ingen tvivl om, at alle dem, der har budt ind her, altså de leverer fly, der er kvalificerede. Der er nogen, der kan mere end andre. Og det, vi så skal vurdere på, det er, har vi så brug for det, og vil vi betale mere for det? Noget af det, som bliver diskuteret meget, det er jo, at F-35, de har det, der hedder stealth. Ja. Det er, at de kan flyve under radar, eller rettere sagt, de kan flyve, så den bliver usynlig.
Så man ikke kan se
den, ikke? Og det har man jo selvfølgelig brug for, hvis man skal lave et eller andet bombeangreb på et land. Ikke? Men hvis man skal støtte styrker i Irak, som man gør i øjeblikket, så har man ikke så meget brug for det. Og derfor skal vi vurdere på, jamen, vil vi få brug for stealth i det, vi skal ud i, eller ej, og vil vi betale mere for det. Og vi skal så også vurdere det her i forhold til, hvordan de andre værn, de bliver tilgodeset. Altså, der er en stor diskussion omkring forsvaret. Der er nogen, der mener, at trusselsbilledet har ændret sig fundamentalt de sidste års tid, hvor vi for to-tre år siden udelukkende snakkede om, at vi skulle ud i internationale operationer og bekæmpe terror. Nu er det Rusland, det handler om. Med andre ord er vi også nødt til at vurdere, jamen, hvad er det for fly, vi har brug i forhold til det?
Hvad synes du?
Jamen, jeg tror ikke, vi har brug for så avancerede fly i forhold til den trussel. Det er jo meget mere, om man så må sige, at man kan give opbakning inden for NATO, eksempelvis til de baltiske lande. Og det er jo ikke så meget fly, man har brug for i forhold til, hvis man skal bekæmpe de her små grønne mænd, som kommer ind.
På Krim og sådan noget sted.
Nej, det er ikke fly, som man bruger der, vel? Og det er jo det, vi skal vurdere på. Og så skal det også ses i sammenhæng med, jo, at forsvaret får, ifølge vores mening, ikke flere penge. Jeg ved godt, at de går og snakker om det, Venstre gør og Konservative gør, at forsvaret skal have flere penge. Men lur mig, når det kommer til stykket, så vil Claus Hjort Frederiksen og Finansministeriet, de vil stritte imod på enhver mulig måde, fordi Venstres økonomiske politik er sprængt til, eller er på bristepunktet.
SF står vel heller ikke parat med en masse
penge. Nej, det kan jeg garantere for, at vi ikke gør, men jeg tror sådan set heller ikke, at når det kommer til stykket, at Venstre vil være særlig interesseret i det, fordi man er så forpligtet på sundhedsområdet, på en masse andre områder.
Din analyse er, at de har ikke råd.
De har ikke råd simpelthen, nej. Og derfor bliver man nødt til at prioritere her.
Det må Peter Juhl vil lige have lov at svare på.
Ja, det vil jeg gerne. Jamen altså, vi bliver tvunget til at prioritere vores forsvar. Og det gør vi simpelthen, fordi at vi har jo en fælles NATO-målsætning om 2% af BNP, og den har vi altså forpligtet os på.
Hvad bruger vi nu?
Vi bruger væsentligt under.
Ja, vi har ikke levet op til det.
Vi har ikke levet op til det, ja, men der er kun
1,2-1,3
stykker. Ja. Der er kun et land i NATO, som mig bekendt lever op til det i øjeblikket. Men det er en NATO-målsætning.
Det er selvfølgelig amerikanerne.
Nej, det er det desværre ikke. Det er et af de baltiske lande, som lever op til
det. Det er også noget, der skaber i den store kasse.
Det skaber ikke så meget i den store kasse. Men altså, det vi skal kunne med vores kampfly i fremtiden, det er selvfølgelig, at vi skal kunne lave airpolicing, altså både over de baltiske lande og over Island. Vi skal lave noget suverænitetshåndhævelse, fordi vi kan jo se, at der er mange brud på den, og danske jægerfly er utrolig flittige i Østersøen i øjeblikket. Og så skal det altså også være muligt at så udsende en fleksibel kapacitet, til et kontingent, for eksempel i Irak, til bekæmpelse af ISIL. Så det er de tre opgaver, som jeg ser sådan primært, altså air policing, suverænitetshåndhævelse, og så måske deltage i operationer i kortere eller længere varighed.
I lytter til Kortere, altså Steno på Radio 24/7, og vi har en debat om anskaffelsen af jægerfly. Det er med forsvarsordførende for Venstre, det er Peter Juel Jensen og SF's Holger K. Nielsen. Vi har fået nogle kommentarer fra lytterne, som jeg lige vil læse op. Danny Jensen skriver, F-18, altså Super Hornet, er det sikre valg. Alt andet er hasardspil. F-18 eller F-35, få nu anskaffet det isenkram. Og så skriver en nu kommer jeg til at komme væk fra det hele, så det er helt utroligt. Jeg tror, vi tager et spørgsmål.
Ja, men Peter Juel Jensen, jeg blev mærke i, at det, som Holger K. Fremførte før, omkring F-35 og det her stealth-teknologi, som amerikanerne har brugt formuer på at udvikle, som var noget, man begyndte, fordi der også dengang, altså når man lavede nye våben, så udkæmpede man fortidens krig. Og det er det, man gør. Stealth er jo fint, at man ikke kan se det. Det er, når man skal op imod en fjende på samme niveau. Men sådan nogen er der ikke. Altså, islamisk stat, altså det er bare nogen, de skal simpelthen bare have nogle dødbringende æg i låget. Det er jo ikke særlig indviklet. Og hvem er det, altså den, og hvorfor skal Danmark have stealth-teknologi at betale for det? Er det vores job?
Jeg tror ikke, du har hørt, hvad jeg har sagt. Altså, jeg har ikke lagt mig fast på noget kampfly overhovedet. Det er derfor, jeg venter på den militærfaglige vurdering. Jeg er skolelærer, jeg er god til at indkøbe skolebøger. Men når
du
kommer til
officer,
jamen det er også, men det er så i hæren, ikke? Men altså, det med at købe kampfly, der må vi altså have nogle af forsvarets specialister indover. Så det, vi går og venter på, det er en udtalelse fra forsvaret. Og så skal vi så pare den sammen med alt det andet, de strategiske overvejelser, som også falder ind i det her, modkøbsaftaler osv. Men hvor meget stealth det nye kampfly det skal være, det må vi så også tage en snak om. Men der er ingen tvivl om, at det spørgsmål, som Holger og jeg kommer til at tage stilling til, det er blandt andet, skal vi have en jægerbomber, eller skal vi også have et fly, som kan deltage i de der dogfights? Altså,
dogfights? Det findes altså, jo ikke mere.
Fly, nej, det gør det nemlig ikke. Men i Danmark vil vi jo gerne have et fly, der kan det hele. Så det er måske et af de parametre, hvor vi måske kan lette speederen, lette foden lidt fra speederen, og så koncentrere os omkring jægerbomber-tingen.
Og før Holger K. får ordet, så vil jeg lige sige fra Andreas Krogh, som skriver, at det er ham, vi har hørt før, han skriver her, F-35 er i øvrigt lidt blevet operationsklar hos US Marines. Når Danmark får flyene i 2020, så er de operationelle i Norge, Holland, Storbritannien, Amerika, Italien, Tyrkiet, Israel, Korea, Japan og Australien.
Til gengæld er de dyre.
Ja, det er muligt. Der er mange... mange ting, der kommer ind her, ikke? Nej, men vi er jo nødt til at se det i forhold til forsvarets samlede prioritering. Altså, vi støtter, at vi skal have nye kampfly, for jeg er enig i, at hvis vi overhovedet skal have et forsvar, så synes jeg også, at vi skal have nogle fly, der kan lave suverænitets håndhævelse og deltage i air policing osv. Men de skal være så billige som muligt, og der skal være så få som muligt. Og det her skal jo ses i sammenhæng med prioriteringen i forhold til de andre værn, i forhold til hæren og i forhold til søværnet. Og hvis vi forkøber os i meget, meget dyre kampfly, så bliver der problemer i forhold til de andre opgaver, som man også skal løse. Og derfor er vi jo nødt til at sætte det her i sammenhæng med, hvad er det forsvaret skal lave i de kommende år? Hvad er det for opgaver, man skal ud i? Og så få en eller anden form for analyse på det. Og det håber jeg også på, at vi får altså med en del af diskussionen her til efteråret.
Vi har snakket om beløb. Hvis man skal sige F-35, ikke? Altså som op mod 30 milliarder kroner.
Det er skud i
ja, men det er så den tog, vi opererer i, ikke? Ja. Hvis du så siger, at dit synspunkt, det er, at vi kan klare os med mindre. Ja. Hvor få fly kan vi klare os med?
Jeg synes, altså, min mening, 18. Det er så min husmands...
Hvor mange har vi i dag?
Vi har 30 i dag. Det blev skåret ned ved det... for i forsvarsforlig til 30. Så vi har 30 operative fly i dag.
Ja, det er også venstre og søge motstand.
Og det er sådan, man skal dividere med 6. Det er 30, 24, 18. Sådan, det skal man helst.
Og forhånden skal drille eller
noget. Ja, præcis. Ja. Ikke? Så det er 30, 24 eller 18. Ikke? Det er muligt, at 24, det er muligt, det kan være relevant. Men jeg tror sådan set godt, man kan gå ned på 18, og så stadigvæk have en kampflykapacitet, der kan fungere. Det er så klart nok... Vi kan ikke have så store ambitioner på de internationale operationer. Men hør her, det behøver ikke være sådan, at Danmark er først hver gang. Jeg kan huske dengang, at vi kom til Libyen, ikke? Der var alle politikerne, de gik jo og jublede over og pralede af. Vi var det første, vi var før men USA, altså, vi var det første, der var afsted.
Nu har hvorfor... SF jo aldrig været ligefrem de store tilhængere af Isenkram.
Nej, men under jul... vi har været loyale, vi har jo støttet mange
så,
af de her
det er
ting.
Så det er jo ikke jer, der sådan, ligesom skal kræve flere kampfly til luftfugten.
Det gør jeg sandelig heller ikke.
Så når I siger 18, så kunne jeg forestille mig, at der var nogle andre, der ligesom trak det lidt op. Så inden for forligskredsen, så er I dem, der trækker det ned på det laveste niveau.
Det vil jeg da ikke udelukke vel med det. Altså ud fra en saglig betragtning om, hvad det er, vi har brug for. Fordi, og i forhold til, hvad er prioriteringerne i forhold til de andre værn i forsvaret? Fordi vi ønsker at køre en diskussion ud fra, at forsvaret skal samlet set ikke have flere penge. Det her kampflykøb skal finansieres inden for forsvaret.
Jeg vil altså komme ind på den her diskussion om at så gætte på et tal. Jeg synes jo, at vi skal starte der, hvor vi startede her til morgen i den her radioudsendelse. Hvad er det for nogle opgaver, at forsvaret skal løse i fremtiden? Og så går vi tilbage til flyvåbnet, og så hører vi så, hvis vi har de her forventninger til, at det er de her opgaver, I skal løse i fremtiden, hvor mange fly kræver det så? Altså, hverken Holger eller jeg har den en indsigt, der... Sådan,
du men altså, han siger jo...
Jamen altså, penge, jamen, det er da også en del af overvejelsen, men det handler ikke bare om, at vi skal købe kampfly, fordi sådan et, det skal vi bare have. De skal jo løse en opgave, og der er ingen grund til at bruge så mange penge.
Er der ikke opgaver nok, synes du lige?
Der er opgaver nok, og derfor så er det jo rart at høre på forsvaret, hvor mange fly mener man så, at Peter det kræver Juliansen, for at løse de opgaver.
Det er okay, at du er en forsigtig indkøber, men man kan vel godt afkræve dig en politisk holdning. Altså, vi sidder her og diskuterer, hvad det er, det her forsvar skal.
Jamen, altså, jeg vil gerne afgive en politisk holdning, der hedder, at vi skal have nogle nye kampfly.
Det er vi
enige om, men så kan du så sige, hvor mange skal vi så have? Jamen, der vil jeg gerne have, at forsvaret de siger, hvis det er de her opgaver, I mener, vi skal løse i fremtiden, så skal vi bruge det her antal fly. Det må vel være sådan, at tingene hænger sammen, fordi det er vel ikke på politikerne, der skal sidde og bestemme. Jamen, der skal to fly derovre, tre fly derovre. Det har vi jo officerer og specialister til.
Er det ikke en politisk relevant diskussion at have, om at sige, har Danmark efterhånden ikke aftjent sin værnepligt i rollen som kommende, vi kalder, hver evig eneste gang, der er noget. Altså i forhold til landets størrelse, så er der altså ingen, der har været så meget i krig, bortset fra amerikanerne som os, at man også kan sige, vi har virkelig både brugt ressourcer og menneskeliv på jo. De her ting, og så sige, måske skulle vi holde lidt lavere profil, når vi nu ikke engang... For ellers så må du sige, at så skal vi til at bruge 2% af BNP.
Og
for
der vil jeg gerne op.
At vi skal være det. Okay, så det er ambitionen. Flere det, penge, der vil så vi kan fastholde rollen som NATO's mini-put-dukseland.
Jeg mener, at vi har en særlig forpligtelse til at sprede både kampen for bedre menneskerettigheder og for en mere fredelig verden. Og Danmark har utrolig meget at byde på som et af de gamle demokratier, og derfor skal vi involvere os. Og det kan vi gøre i en utrolig lille målestok, men at sætte sig tilbage og sige, og være selvfød og så sige, nu har vi ydet vores, det stopper jo ikke i IS eller andre.
Man, altså, var ikke den samme diskussion i Belgien, eller?
Ikke mig bekendt.
Nej, hvorfor ikke?
Vi tager lige nogle kommentarer her. Iben Hjort skriver, F-18 eller F-35, for nu anskaffe det isenkram. Med det nuværende trusselsbillede og uhyrlighederne i Mellemøsten, må man under ingen omstændigheder gå ned på udstyr. Fingrene ud af kagekassen, holst. Andreas Krog, han præciserer, at vi bruger 1,2% af BNP på forsvaret. Og så skriver han, at air policing og suverænitetshåndhævelse, det er i princippet det samme. Er det ikke også korrekt?
Nu bliver det meget teknisk. Jo, men det første, altså, når vi taler om suverænitetshåndhævelse, så er det over det danske territorium, som man snakker om. Og air policing, det er, når man går andre steder hen.
Det er for eksempel, hvis man tager til Baltikum og lige...
Man kan også forestille sig også i Irak, efter den første golfkrig, for eksempel, ikke, hvor der var en linje, ikke? En, hvad kaldes man, en luft... en flyveforbudslinje.
No-fly zone,
som man skulle forsvare, ikke? Så der er også nogle internationale opgaver, der har at gøre
med det. Men hvad siger der med hensyn til Arktis i fremtiden? Hvad opgaver får luftvåbnet derop? Altså, der er jo mange ting, som kommer i spil.
For eksempel et meget væsentligt spørgsmål.
Skal vi have nogle skibe til flåden?
Det er jo en prioritering, ikke? Præcis, ikke? Altså, jeg kan godt garantere dig for, at der ikke alle i forsvaret, der er så vilde med, at flyvevåben skal bruge så mange penge på fly, ikke? Hvis man taler med folk i søværende, så har de det måske nogle andre prioriteringer.
Og hvor skal det altid kunne over fodfolket?
Ja, præcis. Så det vil sige, at for eksempel flåden i forhold til flyvevåben, det skal vi da diskutere. Altså, hvordan vores samlede forsvar skal skrue sammen i forhold til de opgaver, vi har. Og der tror jeg, at den almindelige opfattelse er, at søværnet og flåden varetager nogle maritime interesser, vi har som søfartsnation, og som det er ganske centralt, og de omkring Arktis er meget vigtigt. Men den diskussion skal vi jo have.
Jamen, så vil jeg gerne starte den nu,
for trusselsbillede, vi står med.
Peter Juel-Jensen, du har lige lovet, altså, at vi skal op på 2% af BNP.
Det er
ambitionen. Ja. Lad os så kigge på os og sige, selvom vi kom derop, er det så ikke tid, at vi trækker fokus militært væk fra de varme lande til de rigtig kolde områder, hvor vi jo faktisk er... historiske grunde meget, meget tættere os, hvor der er nogle virkelig, virkelig store interesser på spil, og hvor der ligger en mand i form af en ubåd, der hedder Putin, og sejler lidt rundt derop og synes, at der er virkelig mange spændende ting. Er det ikke der, som dansker skal satse på? Men du ved det hele.
Det bliver vi simpelthen tvunget til, fordi at det kan godt være, at vi kan måske have et større fokus op mod nord, men det betyder jo ikke, at vi slipper af med IS, og det er vi simpelthen tvunget til.
Men det er primært en dansk opgave sammen med amerikanerne. Altså,
nordmændene er der, og tyskerne er der. Ja. Der er jo flere lande med i koalitionen, ikke? Men det er også vigtigt, at Danmark deltager i kampen mod den
ondskab. Og hvis du ser processen, tyskerne leverer jo ikke i forhold til landets størrelse, det vi leverer, vel?
Nej, det kan man så godt mene, men altså, det kan vi jo ikke sidde og beslutte i Danmark. Vi skal ikke være en duksedreng. Vi skal være med til at gøre verden til et bedre sted at bo i, og til et mere sikkert sted. Og det betyder også en dansk deltagelse. Og det betyder nogle investeringer i nogle af de værktøjer, som man har til rådighed. Og så skal vi selvfølgelig også sikre, at vores forsvar hele tiden har et materiel, der gør, at de kan gøre sig gældende. Men også, at vi med en god fornemmelse i maven kan sende dem ud til at være med til at gøre verden til et bedre sted.
Jeg skal lige have to forsvarsordfører til at forholde jer til et forslag fra en af vores lyttere, Stig Langsgaard Petersen, som skriver, her er muligheden for at få den gode gamle farmemodel i spil. Leasing i denne her sammenhæng vil gøre det muligt at slippe af krogen efter en årrække, hvis nu flyvalget er forkert. Ja. Leasene, kan vi lease nogle fly?
Det er simpelthen...
Det kan man godt.
Altså, det er hos
Flæk, er det hos... Nej. Det er simpelthen hos Flækgaard, vi kan
fordi,
få det.
Fordi jeg tror ikke, det er en model, som er så god i de her samlinger. Når man leaser noget, så mister man jo også lidt af indflydelsen på det. Sådan vil det altid være. Og jeg tror sådan set, at hvis vi skal have et forsvar, som jeg sagde før, så er det også meningsfyldt, at vi har et flyvevåben. Men man kan i princippet godt lease det, og der er lande, som har diskuteret det rent faktisk. Man kan også forestille sig, det er også været fremme, at man lader andre lande varetage de her opgaver omkring den danske suverænitetshåndhævelse, ikke? Som vi gør i Island eksempelvis. Mm. Vi så beder Norge komme og gøre det for os. Men igen, er det det, vi vil? Er det
skandinavisk luftvåben?
Jo, men det kan man godt forestille sig i princippet. Mm. Og det har faktisk været fremme som et forslag. Men jeg synes nu alligevel, at som jeg sagde før, når vi bruger på den anden side af 20 milliarder kroner på forsvaret, så synes jeg også, det giver mening, at vi har et flyvevåben, der kan varetage vores egen suverænitetshåndhævelse. Og Peter, som kan varetage de opgaver, der skal løses.
Peter Juliansen, meget kort.
Jamen altså, jeg er jo enig. Vi skal selvfølgelig kunne varetage vores egen suverænitetshåndhævelse, men vi skal altså heller ikke lukke døren for de kriser, som er grænseoverskridende og som præger verdensudviklingen. Vi skal være klar til at stille op, når der er brug for os.
Det bliver det sidste ord. Tak skal I have, Peter Juliansen og Holger K. Nielsen.
Når vi vender tilbage efter nyheden, så skal vi diskutere euroens status.